ne që jemi, sidomos të shkëputur nga, nga familje tona, ndihem akoma më shumë rëndësin dhe rolin që ka të secili nga ne familja vetë. Distanca na bën shpesherë që të ndihemi, më thënë të përveç vështisive të jetës përditshme, të ndihemi edhe mallin apo mungesën e familjarëve. Pra, kjo rëndësia e familjes nuk duhet të ndihet vetëm te ne që jemi detyruar apo në emigracion, po them se duhet të jetë baza e një shoqërie të qëndrosh, dhe më thënë duhet të jetë të gjithë të rinjtë të sotëm duhet të ndjenjë rëndësinë e familjes. Shkolla është e interesuar që profesorët i ndihmojnë, dhe më thënë këto shoqata për të pasur vazhdimësinë e tyre, dhe kjo është një anë pozitive, dhe më thënë në universitetet dhe këtu, dhe më thënë fakti që kam përballë një përfaqësi të huajve me cilën mund të zgjidhin më kollaj probleme, sepse studentët e shpëndarë kanë më të vështirë, domethënë ta çojnë zërin nëpër instancat e ndryshme të universitetit. Mbështetja e parë që kanë nevojë sidomos studentët e huaj janë bursat e studimit sipas mendimit tim, sepse ajo e detyron pastaj që nëse drejtohet botës punës, e ka më të vështirë pastaj për të ndjekur njëkohësisht dhe shkollën.